У ефіры «Свабода» ў Менску 11 вечара у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Адразу пасля гэтага выпуску ў нашым эфіры прагучыць праграма «Вострая брама». Далей на працягу гадзіны вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі з Франакам Вячоркам і аўтарскую перадачу Яна Максімюка «Званочкі». Але спярша я пазнаёмлю вас з падзеямі, звязанымі з Беларусю. Расійская нафта працягвае паступаць у Беларусь, а таксама транзытам Украіны і Еўразвязу, нягледзячы на няздольнасць Москвы і Менску прыйсці да кампрамісу аб умовах сёлетніх паставак, паведаміла прэсавая сакратарка Міністэрства энергетыкі Расіі Ірына Есіпава. Адначасова беларускі бок заяўляе, што нягледзячы на правал чарговага раўнда перамоваў, бакі застаюцца адкрытымі да дамаўлення. Дата аднаўлення перамоваў, аднак, пакуль невядомая. Пастановай прокурора Віцебска актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко змешчаны сёння ў СІЗА на 2 месяцы, паведамляе Белапан. Раней за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на галоўнай елцы горада ў дачыненні да яго была распачатая справа па артыкуле «Хуліганства, учыненае паўторна». Гэты артыкул прадугледжвае да 6 гадоў пазбаўлення волі. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Харватыі ідзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Барацьбу за пасаду прэзідэнта вядуць 2 кандыдаты: прадстаўнік апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі Іва Йосіпавіч і незалежны кандыдат мэр Загрэбу Мілан Бандзіч. Паводле экзітполу, бальшыню галасоў атрымаў сёння Йосіпавіч. У Луандзе, сталіцы Анголы, адбылася ўрачыстае адкрыццё афрыканскага кубку нацыяў па футболе. Зборная па футболе Заходнеафрыканскай рэспублікі Тога скасавала свой удзел у кубку нацыі і вяртаецца з Анголы дадому. У пятніцу аўтобус з тагалескімі футбалістамі быў абстраляны пры ўездзе ў неспакойную ангольскую правінцыю Кабінду, дзе мае адбыцца чэмпіянат. Прэзідэнт Анголы Жозе Эдуарда асудзіў пятнічны напад. Член кіроўнай сям'і арабскіх эміратаў быў апраўданы на судовым працэсе паводле абвінавачання ў збіцці і катаванні афганскага гастарбайтара. Справа была распачатая з-за відэастужкі, на якой шэйх Іса бін Заід аль-Нахаян, брат прэзідэнта Аб'яднаных Эміратаў, цяжка збівае чалавека ў бязлюдным кутку ў пустэльні ў 2004 годзе. Суд апраўдаў абвінавачанага на аснове таго, што той знаходзіўся пад уплывам наркотыкаў і не адказваў за свае дзеянні. Шэйх Іса, аднак, павінен заплаціць пацярпеламу 2700 даляраў США ў якасці кампенсацыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаецца заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Нагадаю таксама наш адрас: www.svaboda.com.